Prečítam zo Zachariáša z 2. kapitoly od 8. po 9. verš a potom ešte z 2. listu Korinským z 5. kapitoly 17. verš. Zachariáš 2. kapitola 8. 9. verš. Ten mu povedal, utekaj a povedz tamtomu mladíkovi, bez hradieb budú bývať Jeruzalemčania, pre množstvo ľudí a dobytka, ktorý bude v ňom. A ja, znie výrok Hospodinov, budem ohnivou hradbou dookola a slávou uprostred neho. 2. list Korinským, 5. kapitola, 17. verš. Preto ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. Približne pred 5 rokmi, koncom augusta v roku 2005, postihla americké mesto New Orleans veľká sila veľkého hurikánu, Katrina. Zahynulo vtedy vyše 1800 ľudí. Bolo to peklo na zemi. Hrádze, ktoré mali chrániť mesto v štáte Louisiana, boli neúčinné. Neúčinné preto, lebo pôvodne boli postavené na ochranu pred záplavami z rieky Mississippi. Ale hurikán, ktorý dosahoval a jeho vlny výšku 7, 8, 9 metrov, ľahko také hrádze prekonával a mesto sa naopak dostalo do akejsi čudnej pasce. Potopilo sa. V skutočnosti nemala voda kam odtekať. Hrádze nedovolili, aby voda, ktorá prenikla veľkými vlnami, hlavne do starého mesta, tak tie hrádze nedovolili, aby tá voda odtekala späť. A tak mesto, ktoré sa chcelo zabezpečiť technicky, v skutočnosti padlo. Čo popisoval sled udalostí, čo sa písalo v novinách v tých dňoch, to spôsobovalo v ľuďoch úľak, zdesenie. Kam mali títo ľudia utekať? Kde bola možnosť záchrany? Tak poprvé bol tam jeden veľký štadión, volal sa Superdom. Tam sa zhromaždilo 25 000 ľudí. Štadión mal kapacitu 77 000 obyvateľov, týchto divákov, ale samozrejme v takomto zmetku, keď museli používať sociálne zariadenia, keď tam bol v skutočnosti chaos a každý bol odkázaný na základné životné potreby každú minútu, to bolo iné. To nebola už hra. To už nebol štadión na hru. Časom museli evakuovať z tohto superdomu niekde inde tých obyvateľov, tých ľudí, lebo sa noví uchádzali alebo chceli tú pomoc rovnako pre seba, ako tí, ktorí už prijali, a tak tých ďalších museli viesť tými ešte zjazdnými cestami, diaľnicami do texaského Houstonu. Tam bol zase Astrodom. Ten mohol tiež prijať nejakých núdznych, biedných. Hovorím to preto na úvod, že ničivá sila, ktorá prichádza na túto zem, je často spojená s tým, aby sme si uvedomili, teda s takou správou, s informáciou, že naša sila v skutočnosti nie je sila. Naše kopie, naše zbrane veľmi ľahko padajú tam, kde sa začneme priveľmi spoliehať na seba. Ešte niekoľko krátkých pohľadov na tú udalosť pred 5 rokov, ktorú si nedávno pripomínala Amerika, a kto vie, aké poučenie z toho prijala, to nevieme ešte. Je len polovička septembra. Bolo to pred 2 týždňami, to pripomenutie tragédie. Teda niekoľko ďalších obrazov. Pritom, keď sa pohybovali masy ľudí do toho astrodomu, do Houstonu, stalo množstvo ľudí pri cestách, pri diaľniciach a žobrali o vodu. Nemali základné životné prostriedky. My sme často takými budovateľmi svojich životov, ktorí si postavia okolo seba hradby a chcú sa medzi nimi cítiť bezpečne. Prečítam niekoľko veršov z prvej knihy Saulovej z 26. kapitoly. Saul sa utáboril na kopci Chakilá, ktorý je východne od Ješimónu pri ceste, zatiaľ čo Dávid sa zdržoval na púšti. Keď zbadal, že Saul vyšiel za ním na púšť, Dávid poslal vyzvedačov a zistil, že Saul naozaj prišiel. Potom Dávid vstal a prišiel k miestu, na ktorom táboril Saul, a videl miesto, na ktorom ležal Saul a jeho vojvodca Abner, syn Nérov. Saul totiž ležal uprostred vozovej hradby a ľud táboril vôkol neho. Tu oslovil Dávid Achimelecha Chetejského a Abíšaja, syna Ceruínho, brata Joábovho, a povedal: kto zíde so mnou do tábora k Saulovi? Abíšaj povedal: ja zídem s tebou. Keď prišiel Dávid s Abíšajom v noci k ľudu, Saul ležal a spal vo vozovej hradbe. Kopiu mal pri hlave zabodnutú v zemi. Abner a ľud ležali okolo neho. Vtedy povedal Abíšaj Dávidovi: Boh ti vydal dnes tvojho nepriateľa do rúk, preto dovoľ teraz, nech ho kopijou pribodnem k zemi jednou ranou. Druhý raz ho už nemusím prebodnúť. Ale Dávid povedal Abíšajovi: nenič ho, lebo kto môže beztrestne siahnuť rukou na pomazaného Hospodinovho? A Dávid dodal: akože žije Hospodin, sám Hospodin ho zasiahne. Buď príde jeho deň a zomrie, alebo vytiahne do boja a tam zahynie. Hospodin ma uchovaj, aby som siahol rukou na pomazaného Hospodinovho. Vezmi teraz kopiu pri jeho hlave a krčach na vodu a poďme preč. Čo je to za správa pre nás, ako stále hovoríme, pre náš zbor? Ľudia sa opevňujú hradbami, vozovými hradbami, svojou silou, svojimi silnými priateľmi. Majú také známosti zvyčajne, ktoré majú ich život poistiť a zabezpečiť. Majú ľudí, ktorí obliekli si rúcha tohto sveta, používajú silu tohto sveta, sú to vozové hradby, sú to kopie, sú to tie krčahy na vodu, ktoré prinášajú bezprostredný zisk a úžitok, momentálnu silu ľudskú. Potešujú sa tým, že sú dobre chránení hradbami ľudskej dômyselnosti. Často sme pod takýmito ľuďmi žili a museli sme strpieť aj veľa útlaku preto, aby sa vyjavil stav krajiny, stav zeme, na ktorej žijeme, aby sa ukázalo, kto je chorý duchovne a kto potrebuje pomoc, ako v tomto prípade Saul. Tu mu bola poskytnutá veľká pomoc. Keď cez hradby, keď cez rôzne zátarasy ľudské, keď cez tie plány, ako postaviť v tom skutočne politicko-cirkevnicko-ľudskom mieri dobrý život, zrazu prenikne moc Božia, aby ukázala, že potrebujeme inú záchranu, je to len iná forma milosti. Milosť znamená, že je spojená so súdom, ktorý uzdravuje, rozpoznaním toho, čo je v ľudstve choré. Teda skrátim tú úvodnú časť, keď sme sa priveľmi chceli na tejto zemi zabezpečiť tou civilizačnou nejakou pyšnou sebastrednosťou, že my už sme tí budovatelia pravej civilizácie a Boha nepotrebujeme, tak Boh cez súd nám zjavuje milosť. Cez súd prenikne hradby nášho egoizmu, egocentrizmu a ukáže nám ruku milosti. V tomto prípade bola rukou milosti ruka Dávida. Čítali sme, že jeho pomocník chcel zabiť Saula. To bola ruka odplaty, pomsty ľudskej. Dávid bol múdry. Už sme tu v predznamenaní mohli vypozorovať, že je to kráľovský postoj. Nezabíjaj ho. Nazval Saula pomazaným Hospodinovým. Dnes by sme mohli povedať, v čase milosti každý je najprv chránený tým, že Pán Ježiš Kristus sa posvecuje za nás, aby sme mohli v ňom aj my prijať práve posvetenie. Pomazanie, to znamená, je tu časť milosti, aby sme sa pod tou veľkou Božou ochrannou rukou spamätali, hoci sme zlí. Tuto bol napriek tomu, že bol Saul prenasledovateľom Dávida, ochránený preto, aby cez súd prijal milosť. Ale koľko ľudia rozpoznajú v súde to, že potrebujú milosť? Neraz povedia, zrútili ste nám veľké stavby, veľké budovy, postavíme ešte väčšie. Takto to pozorujeme aj v dnešnom svete. Keď padnú hrádze, postavíme ešte väčšie hrádze technické. Hovorí sa práve o tejto tragédii ako o najväčšej civilizačno-technickej tragédii. To nebola tragédia vojenských zbraní v tomto prípade. Tu nešlo o pád cez vojnové tlaky nepriateľa, ale civilizačno-technická tragédia. Priamo tak o tom písali novinári pred 5 rokmi, keď písali o hurikáne Katrina. Čiže svet počul, technika ho sama poráža, pretože sa uväznil do vlastnej múdrosti, uväzňujeme sa neraz do vlastného sebavedomia. Ale keď prichádza Boží súd, či prichádza aj v ľuďoch, alebo či dochádza aj k stavu pokory. Keď človek, v tomto prípade môžeme povedať Saul, rozpozná, že už mal zomrieť, ale bola tu Božia milosť. Prečítam ešte niekoľko veršov z prvej knihy Samuelovej z 26. kapitoly. Saul povedal, zhrešil som. V tejto chvíli to pochopil, lebo sa zdesil. Veď on už nemusel žiť. Veď spal. Nikto ho neuchránil. Vozové hradby, vojenské pevné hradby, jeho velitelia. Prenikol k nemu Dávid až na dotyk. A tak Saul povedal, to je 1. Samuelova 26. kapitola 21. verš, zhrešil som. Vráť sa, syn môj Dávid, lebo už nikdy ti neurobím nič zlého. Koľky mali takéto postoje aj k tým kresťanom, ktorí v pokore povedali, ja tebou prenasledovaný sa za teba modlím, lebo nie si v prvom rade mojim nepriateľom, ale si človekom, ktorý potrebuje pomoc. Ale nedá sa to oddeliť od Božieho napomenutia, od súdu. A tak prichádza napomenutie na tých najväčších na tejto zemi, ktorí si teda myslia o sebe, že sú najväčší, najvyšší. Ich odpoveď by mala byť okamžite v tomto čase, v tejto dobe, zhrešil som, keď som nerozpoznal Božích služobníkov, Kristových služobníkov, keď som ku Kristovým služobníkom pristupoval v pýche. Vráť sa, syn môj Dávid, lebo už nikdy ti neurobím nič zlého, pretože dnešného dňa vzácny bol môj život v tvojich očiach. Veru nerozumne som si počínal, naramne som poblúdil. Koľkých ľudí ste vo vysokých postaveniach stretli, ktorí toto povedali vo svojom úrade? Koľkých? Mal som možnosť byť minulého týždňa v úrade vysokopostaveného muža a ten povedal, vážim si Božie slovo. Po rozhovore, ktorý sme mali, povedal, zisťujem, že Božie slovo je slovo, v ktorom je práve svetlo. Pred niekoľkými rokmi sa ma dotklo tak, že som ho sám čítal mnohým, ktorí majú za toto mesto niesť zodpovednosť. To je v ich pracovnej náplni niesť zodpovednosť za toto mesto. A ten vysoko postavený človek vo vysokej funkcii povedal, spoznal som, že keď sa človek postaví do svetla Božej tváre, nemôže to svetlo nejako zastrieť. Ani človek, ani nejaká iná moc. Svetlo svieti. A keď sa nájde jeden úprimný, ako v tom prípade Dávid, musí, hoci sa budú tí ľudia tváriť inak, povedať každý v srdci aspoň, nie som spravodlivý. Takže ten rozhovor sa skončil tým, že našiel sa v tomto meste jeden, našiel som takého jedného minulého týždňa, ktorý povedal, potrebujeme milosť, tak by som to povedal. Potrebujeme spravodlivé váhy. Potrebujeme toto mesto vidieť ako mesto, ktoré si musí pýtať obnovu od Boha. Potrebujeme také mesto, ktoré si bude pýtať ako Ninive na kolenách obnovu a uzdravenie od Boha. Toto povedal vysoko postavený funkcionár a tak som zistil, aký veľký záujem má Boh o toto mesto a že sa predsa tu našiel jeden a keď jeden, verme, že sa nájdú aj desiatí. Tak ako ich hľadal Abraham pre Sodomu, modlitbou. Našou vecou je teraz dnes sa modliť za tých desiatich pre mesto Košice. Pre iné mesta, pre Slovensko. Lebo Abraham sa smel modliť, Boh mu to umožnil. A mohol hovoriť so živým Bohom. Ľudia nevedia o tom, že môže prorok Boží, učeník Ježiša Krista hovoriť so živým Bohom a Bohu sa páči, keď človek volá a kričí k nemu, nech sa tá milosť prejaví, Pane. Nech ľudia pochopia, a opakujem teraz hlavne tí, ktorí sú na vrchole ľudskej moci, že veľakrát zhrešili, šli bočnými cestami, používali falošné váhy a potrebujú milosť, volať k Bohu o milosť. Toto potrebuje aj toto mesto. Ani jedno mesto nie je lepšie alebo horšie. Keď sa to stalo mestu New Orleans v Amerike, tak sa to stalo len preto, aby celý svet videl, že toto je na znamenie pre nás všetkých, aby sme sa spamätali a prestali sa technicky vyvyšovať alebo tým civilizačným pokrokom nad to, čo máme prijímať v prvom rade z Božej ruky. Takže nie my sme budovatelia pravého domu, superdomu, astrodomu, ale my máme byť budovateľmi duchovného domu. Teraz v druhej časti stále si to nanovo a nanovo musíme opakovať. Máme zdôrazniť, čo je dnes v tomto texte a v ďalších, ktoré budem teraz čítať, pre nás rozhodujúce ako Božia výzva, lebo vždy sa stretávame v nedeľu preto, aby sme pre seba v prvom rade začuli Božiu výzvu. To, čo som doteraz hovoril, zosumarizujem dvoma vetami, čo je tá Božia výzva, alebo jej prvá časť. Vy, zbor putujúcej cirkvi, putníkov, misionárov, pôjdete teraz k tým vysoko postaveným ľuďom a zoberiete im kopiu od ich tela a krčach vody. Po chvíľku vysvetlím, čo to konkrétnejšie znamená, ale ešte raz, lebo je to veľmi dôležité. Máte aj vy nad sebou alebo okolo seba ľudí, ktorí sú vašimi priateľmi a majú veľké poslanie pre mesto, alebo nie sú vašimi priateľmi, dokonca vás možno prenasledujú tí, ktorí vás dakde možno ovládajú v zamestnaní hrubou silou. Pôjdete k tým ľuďom, k tým Saulom a zoberiete im kópiu zbraň, ktorú používajú od ich hlavy a krčak z vodou im zoberiete. Na znamenie, že nejaké vojnové vozové hradby, nejaká ľudská moc, nejaký plášť ľudskej dômyselnosti nie je väčší ako rúcho spásy, ktoré my máme ako kňazi hospodinovi, alebo kňazstvo Boha živého. Čiže zoberieme im kopie nie na ich skazu, ale aby vedeli, že hospodin je nad touto zemou a jeho právo a spravodlivosť bude rozhodovať v dňoch, ktoré on určil. A teraz sú tie dni. Takže počúvajme, čo sa stane najprv pre nás v náš prospech, aby sme mali odvahu ísť k tým Saulom, ktorí sú chorí a sa svojou mocou už opili, tak najprv musíme mať odvahu, tak čo je nám najprv podarované. Ja, znie výrok hospodinov, budem ohnivou hradbou dookola a slávou uprostred neho. Čiže uprostred svojho ľudu bude Boh sám ohnivou hradbou. Čiže my máme istotu, že nás nikto, nejaká ľudská moc nezastaví v úlohe, ktorú máme. Okolo našich životov, tak ako okolo Dávida a jeho pomocníka, bude ohňová hradba. To je sám hospodin. A nie len ohňová hradba ochranná, ale budem slávou uprostred neho, lebo to bolo slávne. Odznaky slávy Saulovej jednoducho vzal Boh. Dal Dávidovi takúto schopnosť. Takže Boh bude ohňovou hradbou, neboj sa preto. Druhá vec, text, ktorý som čítal na úvod, z druhého listu Korinským. My v novozákonnom jazyku máme vedieť, že keď je Boh ohňovou hradbou, tak to bolo povedané obrazne, ale my priamo reálne sme v akej čistej ohňovej hradbe, čiže naša istota nemusí byť podporená len obrazom, starozákonným, ale počúvajme, v čom reálne sme. Preto čítam 2. list Korinským 5.17. Ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa nastali nové. Aké boli aj pre nás, nieraz ešte, hoci sme znovu zrodení kresťania a posvetení do služby, aké boli aj u nás ešte nieraz staré veci, alebo čím sme boli trošku zmalomyselnení. Tým, že sme sa niekedy pozreli na seba, na svoju silu tiež a nemohli sme vykročiť do najťažších situácií života. My sme v Kristu, v ohňovej hradbe. Uvedomme si, staré veci sa pominuli v tom zmysle, že nad nami, keď nás konkrétne do niečoho, ale len v tom prípade, vysiela Pán, nemá absolútne nikto na tomto svete moc. My moc nemôžeme používať svojvoľne. Preto je potrebné vedieť, čo hovorí slovo prítomné, prítomného Pána. A on dnes hovorí tomuto zboru, a tento zbor patrí do putujúcej celosvetovej cirkvi, do zboru pútnikov Ježíša Krista, učeníkov, misionárov, a tým všetkým sa hovorí, len majú mať tú odvahu, vojdi teraz do prostriedku moci tohto sveta, tam, kde niekto ťa prenasledoval nespravodlivými váhami, a napomeň ho priamo z očí v oči, či už bude driemať pred tebou, alebo bude mať otvorené na vonok oči. Nech sa ti otvoria oči, človek, a nech ti srdce povie, zhrešil som. Čiže ešte raz, už je to jasnejšie, on bude spať možno ešte duchovne chvíľku, ako Saul. Ty mu vezmeš jeho moc v autorite Ježíša Krista, lebo všetci, ktorí ho podporujú, budú musieť mlčať. Démoni budú utekať, ale ty povieš tomu starému Saulovi, tu som ja, vyslanec Ježiša Krista, som v Kristu. Okolo mňa je ohňová hradba, samozrejme hovorím to trošku obrazne, ale prichádzam, aby som ťa prebudil do života. Musíš si uvedomiť, že si zneužíval rúcho tohto sveta a si používal falošné váhy. Čiže tebe hovorím, príjmi milosť, príjmi spasenie, príjmi Ježiša Krista. Nech sa ti v srdci ozve, úprimne zhrešil som. Lebo Pán ťa potom ponecha v úrade, aby si konal podľa proroka Micheáša a aby si pracoval pre mesto spravodlivými váhami. Ale ak nie, môžeš mať podporu 1000 všelijakých pozemských služobníkov okolo seba a budú spať a budú driemať a naľahnete sami na svoju zbraň. Vaše technicko-strategické umenie vás uväzní a zahyniete v ňom. Takže je jasné, čo máme urobiť. Modlíme sa, lebo to nám nikto iný nepovie, len Duch Boží. Teraz, ktorý je ten starý Saul zase? Minule sme hovorili, ktorý je ten meniaci sa Saul Pavol. Najprv sme mali ísť do domu Božieho slúžiť súdom k Pavlovi alebo k Saulovi niekdajšiemu, ale teraz k tomu mužovi sveta, ktorý zneužil Božie dary, Božie pomazania. Čiže teraz pôjde tento zbor k Saulovi, ktorý nechodí po Božích cestách, nechce chodiť po Božích cestách, nechodil zatiaľ, ktorý mal celú plnú moc, lebo aj to bolo od Boha podarované, aby konal podľa vás spravodlivosti a nekonal. Myslím, že sa nikto nebude môcť z nás vyhovárať. Nepochopil som, ku komu to mám ísť teraz zase na budúci týždeň. K tomu, ktorého si sa bál. K tým skupinám, o ktorých si si myslel, že majú rozhodovacie slovo nad tebou. A to ti len Duch Boží povie aj mne. Keď som bol minulého týždňa, zopakujem pri tom človeku, ktorý od Boha prijal prácu a poverenie pre mesto, tak sa usmial po svedectvách o pánu Ježišovi a bol rád, že počul svedectvo, že tu žijú, a to nie je pýcha, ľudia v Kristu. Že je možné zachrániť mesto ohňovou hradbou, že cez tú soľ zeme, cez tých učeníkov mu svíta nová nádej, že toto mesto on nemusí prebudovať opäť novou nejakou technickou zdatnosťou a rôznymi plánmi. On sa usmial preto, lebo si uvedomil, veď tu nastáva niečo nové. Staré veci sa pominuli aj pre toto mesto. Tu je možná nová živá nádej. Ale aby takto sme mohli prekvasiť toto alebo presoliť toto mesto, nemôžeme ísť k tomu jednému vysoko postavenému funkcionárovi. Musí každý tam, kde vy ste, z vás, ja prvý, vy ďalší, ísť k tomu svojmu vysoko postavenému úradníkovi, ja neviem, akému ďalšiemu pozemskému vládcovi. To máme urobiť, ale nie na to, aby sme ho potrestali my ľudsky. Len mu máme vziať odznaky jeho moci. Kopiu a vodu. Tam prosili o vodu v tom americkom štáte Louisiana alebo pri tom meste, ktoré bolo postihnuté hurikánom. Žobrali, bolo napísané v novinách, žobrali s pohárom o vodu. My máme povedať, to je záver tomu človeku, ty potrebuješ pohár živej vody. Keď sa jej napiješ, otvoria sa ti oči, uši, budeš počuť, lebo viera je z počutia, príjmeš slovo Boha živého a začneš chodiť po nových cestách. A to je nádej pre každé mesto. Aby začalo žiť bez strachu, aby sa mu ohňovou hradbou stal sám Hospodin. Máme radostné a veľké poverenie. Radujme sa, do čoho nás Pán opäť v tých ďalších dňoch vysiela. A tak sa s vďakou modlíme pri tom 17. verši na záver. Pane, ďakujem, že smieme žiť v Tvojej moci, v Kristu. Ďakujem, že si z nás učinil nové stvorenie. Pomôž, aby sme hovorili všetkým, že staré veci nikoho nezachránia. Aby sa každý nechal obliecť do rucha spásy a prijal, a to bude úplný záver, tú autoritu kráľovskú od Boha živého, a to bude záver cez Izaiáša 61. kapitolu, teda aby prijal tú čelenku pravého kráľa. Lebo keď nám bude svietiť z našej tváre odblesk svetla Božej tváre, čo poznáme zo Žalmu 89., vtedy sa rozžiari aj tmavá miestnosť tých úradov, kde boli ľudia v srdci skormútení, hoci navonok sa tvárili, že všetko majú pevne v rukách. Teda posledný verš, otvoríme si Izaiáša 61. kapitolu a budeme sa tešiť z toho, kto sme, aby sme šli v pokoji do misie, o ktorej som tu hovoril. Kto sme? Izaiáš 61, 6. kapitola, pardon, 61. kapitola, 6. verš. Vy sa však budete volať kňazmi Hospodinovými. Vás spomenujú služobníkmi nášho Boha. Požívať budete bohatstvo národov a ich slávou sa budete chváliť. To sme my, kňazi živého Boha. Amen.